Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 4 mai 2014 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje de Paști 2014. De ce a murit Isus? Partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 15, începând versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa provodim și voi așa ați crezut. Amen. Amin. Creștinismul este unic în toate religiile lumii. Este unic pentru că este o combinație unică între cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu. Între cuvinte care anunță faptele pe care Dumnezeu urmează să le facă și apoi cuvinte care să explice faptele lui Dumnezeu pe care le-a făcut, apoi din nou cuvinte care să anticipeze alte fapte și mai mari, și este un cerc continuu care se amplifică cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă, cu fiecare explicație și cu fiecare anticipare a ceea ce Dumnezeu face. Vechiul Testament este o anunțare a faptelor pe care urmează să le facă Dumnezeu. Ieși din casa tatălui tău, din neamul tău, du-te în Canaan și o să-ți dau binecuvântare și o să-ți dau țară și te fac o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Cuvinte. Durează câteva sute de ani până când acele cuvinte devin fapte. Îl anunță pe Avram, urmașii tăi vor fi 400 de ani robi în Egipt, dar îi vor scoate cu bunătate și braț întins. Sunt anunțate evenimentele înainte de a se întâmpla. Evenimentele se întâmplă și modul cum Dumnezeu desfășoară aceste evenimente sunt mult mai glorioase, mult mai complex decât era anunțat în cuvinte. Numai că după ce se întâmplă evenimentele, după aceea e nevoie ca să se ridice din nou oameni cu iluminare dumnezeiască, să explice acele evenimente și să nu le prezinte ca și n-a fost altceva decât un alt popor migrator și era la modă în vremea aceea, când oamenii se mulțeau într-o zonă, se înghesuiau și nu mai era loc pentru pășunile lor să ia turmele, să meargă în altă parte, unde sunt locuri de pășune. Lucrul acesta era destul de comun. Dar îl ia pe Moise, după ce se întâmplă lucrul acesta, să înregistreze în cele 5 cărți. Ce s-a întâmplat? Aceasta n-a fost doar o mișcare de popor migrator din Egipt în Canaan, ci a fost intervenția lui Dumnezeu cu mâna tare și braț întins, după cum Dumnezeu a anunțat cu sute de ani înainte că se va întâmpla. Și asta este modul în care Dumnezeu se descoperă prin cuvinte și prin fapte. Dar cel mai important act pe care Dumnezeu îl anunță în Vechiul Testament nu este scoaterea poporului din Egipt, nu este izbăvirea lor din robia Babilonului, ci cel mai important act pe care îl descrie Biblia este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Eliberarea nu doar a iudeilor. E prea puțin lucru să fii doar lumina lui Israel. Vreau să te fac lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginea pământului. Și toată Biblia mărturisește despre evenimentul cel mai glorios pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de veșnicie. El, înainte de veșnicie, a fost junghiat pentru mântuirea umanității. Și evenimentul acesta este prezis și este portretizat prin tipuri și antetipuri felurite de-a lungul Vechiului Testament, până când se întâmplă evenimentul. Când se întâmplă, îi ia pe toți prin surprindere. Dar după ce s-a întâmplat, după aceea îi ridică pe apostoli care să explice ce s-a întâmplat cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Prorocii care au prorocit despre mântuirea care vă era păstrată vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea vedere Duhul Hristos care era în ei când vesteau mai deainte patimile lui Hristos și slava de care urmau să fie urmată. Asta este ceea ce făceau prorocii. Isaia, după ce a scris Isaia 53, a luat sul acela cu mâinile mâinii, s-a uitat la el, oare ce vremuri și ce împrejurări avea vedere Duhul Dumnezeu când descrie ce se întâmplă cu robul Domnului. Și la fel ceilalți autori. Sunt convins că atunci a terminat. Psalmul 22, scris de David. David a stat și a zis, ce-am scris? Ce-am scris? Era descrierea, parcă unui martor ocular la picioarele crucii, descrierea morții Fiului Dumnezeu. Anunță Vechiul Testament ce se întâmplă. Și uitați, viața lui Iisus Hristos este o viață de 33 de ani. Aproximativ, cam atât se consideră că a trăit vreo 33 ani jumate. Și dacă te uiți la Evanghelii, Evangheliile descriu numai viața lui Iisus Hristos de 3 ani. Și jumătate din Evanghelii descriu numai ultima săptămână. De aceea, evangheliștii dau la o parte mult material biografic. Dacă s-ar fi scris toate minunile care le-a făcut Iisus Hristos, n-ar încăpea în toate bibliotecile lumii. Dar lucrurile acestea au fost selectate și Ioan, jumătate din Evanghelia lui Ioan este ultima săptămână. Și apoi ultima zi. La fel face și Petru și apoi Pavel în predicarea lor. El îl predică pe Iisus Hristos, pe Iisus Hristos, încă o dată, pe Iisus Hristos și El răstignit. Iisus, în toată măreția, gloria și slava Lui și pe El răstignit. Moartea și învierea Lui este piesa centrală a ceea ce înseamnă evenimentul, faptul, persoana lui Iisus Hristos în istorie. Și ni se descrie de Ioan o scenă din cer. Și scena din cer este centrată în jurul mielului care a fost junghiat. Toată veșnicia, noi vom explora bogățiile infinite care sunt în moartea și învierea lui Iisus Hristos, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului care cu sângele lui a răscumpărat oameni de orice limbă, seminție, rod și neam, să vrească lauda, slava, cinstea, gloria, onoarea, pe acum și în vecii vecilor și toată mulțimea aceea din cer, de pe pământ și de sub pământ aduceau laude, onoare și închinare mielului. Și de aceea este așa de potrivit ca să stăm, să ne uităm la semnificația, la importanța, ce înseamnă că Iisus Hristos a murit. Și uitați textul pe care l-am citit aici, care este primul credeu al credinței creștine. Prima înregistrare a credeului. Noi învățăm anumite lucruri pe de rost. Predica de pe munte, tradusă în aramaică, este într-o formă versificată. Este o formă care poate fi memorată ca și o poezie. În vremea aceea nu aveau oamenii acces la bibliotecă să meargă cu iPad-ul sau să-și noteze ce a zis păstorul. Și de aceea stăteau și erau sigur că îi învățau elementele fundamentale și învățau credeul. Și în Biserica Ortodoxă, unde multă vreme oamenii erau neșcolați, se învăța credeul și duminica dimineața se recita credeul. Se recita rugăciunea Tatăl nostru, care oamenii trebuiau să înțeleagă. La fel, în prima biserică, chiar de la început, înainte de a fi scrisă prima pagină din Noul Testament, se recita credeul. Și credeul sună în felul următor. V-am învățat înainte de toate, fundamental, înainte de orice altă experiență pe care eu le-am avut, care au fost așa de dramatice, înainte de toate, v-am învățat cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Asta este prima linie a credeului creștin. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și ne-am uitat la dramatismul care a fost acolo la moartea lui Iisus Hristos. Și am văzut că soarele s-a întunecat 3 ore. A fost întuneric beznă. Este un articol într-o revistă de astronomie care descrie că în perioada aceea când Hristos a murit, luna s-a făcut ca sângele. A fost o eclipsă de lună specială în care luna s-a făcut ca sângele. Pământul s-a cutremurat. Rocile care fornează stratele acelea orizontale pe dealul căpățânii se văd crăpate din cauza cutremurului care a avut loc acolo. Fapte 2:19. Voi face să arate semne sus în cer, minuni jos pe pământ. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului cea mare și strălucită, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Moartea lui Hristos, care a fost planificat Dumnezeu încă dinainte de venirea lui și anticipată de lungul istoriei, a fost consemnată de evenimente cosmice. Soarele, luna, pământul s-a cutremurat. Morții au înviat. Îngerii au fost puși în mișcare. Trăgeau dinăuntru templului, care era de cel puțin 12 metri în înălțime și care era groasă și care trebuia să oprească lumina, care trebuia să iasă din Sfânta Sfintelor ca să nu-i orbească pe preoți. Dintr-o dată este sfâșiată de o mână nevăzută, de sus până jos. Și în Sfânta Sfintelor ei nimic. Nimic. Zero. Sutașul care conducea execuția și care își făcea meseria meticulos. Sutașul era un om reflectiv și în momentul când a văzut cu tremurul, când a văzut întunericul de soare, când a văzut omul acesta cu moar, el a zis, cu adevărat, omul acesta a fost nepionit. Am ucis un nevinovat, un sfânt. Am mers mai departe. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Păgânul. Asta este culmea, nu? Cei de pe urmă vor fi ceilit. Maria Magdalena, prostituata numărul 1 a orașului, are harul să-l vadă primul. Cel care realizează în modul cel mai solemn ce s-a întâmplat pe Calvar. Nu sunt nici ucenici, nici măcar Ioan, care stă la picioarele cruce, ci este călăul. Călăul numărul 1 al istoriei. Cel care a condus execuția Sfântului Sfinților. Ăsta este cel care face cea mai solemnă proclamație cu adevărat. Ăsta este Fiul lui Dumnezeu. L-am ucis pe Dumnezeu. Acum, ceea ce aș vrea ca să facem este să ne uităm la următorul lucru foarte ciudat la Iisus. Îl vedem că Iisus Hristos, în momentul când predică, în momentul când El vorbește mulțimile și mulțimile stăteau zile întregi după El să-L asculte, El nu făcea studiu biblic. El nu făcea ca și întâlnirile noastre. Eu oriunde mă duc și dacă mă duc pentru 5 minute sau pentru zile întregi într-un anumit loc, primul lucru pe care îl fac este mă duc și mă ridic și citesc Scriptura. Și după aceea învăț Scriptura. Iisus Hristos stătea zile întregi cu oamenii și El nu deschidea Scriptura. Ați auzit că se zice în vechime, dar eu vă spun și începea să spună învățătura Lui. Învățătura Lui. Și de aceea, pe bună dreptate, cei care erau în jur și care asta era practica iudeilor. Iudeii făceau ceea ce facem noi. Ei când se strângeau la sinagogă, ce se făcea? Se citea sulul. Se citea sulul și după aceea se lua porțiunea aceea din Scriptură și încerca să fie tălmăcită, interpretată și aplicată apoi la situațiile lor. Iisus Hristos nu face lucrul acesta. Singura dată când îl găsim că face lucrul acesta este când ajunge în sinagoga din Nazaret și nu el cere Scriptura, ci îi este dată Scriptura să o citească el. Și citește Scriptura și când citește Scriptura, Duhul Domnului este peste mine. Pentru că am să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să preaudesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsat și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Amin și stă jos. Și ce se întâmplă cu el? După ce el citează Scriptura, ăștia vin și vor să-l anunce pe buza prăpastiei să-l moare. Când citește Scriptura în sinagogă. În rest, îl vedem pe Iisus Hristos că nu stă și argumentează cu Scriptura. De aceea, pe bună dreptate, oamenii erau intrigați. Care este autoritatea pe care o ai? Care este raportul tău față de lege? Față de Scripturi? Și el spune limpede, să știți că nu am venit să strig legea și prorocia, nu am venit să strig și să împlinesc. Dar curios că în practica lui nu-l vedem că el face studiu biblic din Scripturi. Până când învie. Abia numai când el învie, abia atunci el face studiu din Scripturi. Nu-i curios? Ucenicii spre Emaus se duc necăjiți, bulversați, în totală perplexitate. Lumea lor s-a năruit. Noi credeam nădejde că el este un om care era în vorbe și fapte ca nimeni altul. Dar de capul nostru. Și erau sfâșiați, n-aveau cuvinte să explice durerea pe care o aveau. Ce-s vorbele acestea? Tu ești singurul străin. Și Iisus Hristos, în loc să ia de urechi, zice, băieți, uitați-vă la mâinile mele. Uitați-vă la coastea mea, hai, terminați cu văicăreala. Am înviat! Nu asta face? Ce face? În sfârșit găsim că Iisus Hristos face studiu biblic. Îi ia din Scripturi, din lege, proroci și scriere, care erau cele trei părți mari ale Vechiului Testament, și ia și poartă din Scripturi să le demonstrează că așa trebuia. Așa trebuia să moară Hristosul. Așa trebuia să fie judecat. Așa trebuia să fie condamnat. Mesia trebuia să moară. Dar la treia zi trebuia să învie. Și asta este ceea ce este temelia credinței noastre. Chiar dacă nu-L vedem înviat, chiar dacă nu avem experiența pe care a avut-o Toma, vreau să pun degetul meu, vreau să pun palma mea în coasta Lui. Abia atunci cred. Noi avem dovezi mai puternice. Mai puternice nu în cele cinci simțuri pe care ne le da această investigație prin simțurile firești, ci avem o probă mai puternică, că avem Scriptura dovedește. El a dovedit din Scripturi că așa trebuia să se întâmple. Și aș vrea ca împreună să mergem în câteva momente pe care avem să ne uităm din Scripturi cum Iisus Hristos arată că așa trebuia să se întâmple. Sunt convins că a început cu prima carte în Scripturi, cu Geneza. Și mă gândesc că în Scripturi moartea lui Iisus Hristos este prezentă mereu și mereu. Dar probabil că cea mai frumoasă, mai glorioasă dintre acele exemple, tipuri și antetipuri care le avem în Geneza este jertfa pe care Dumnezeu i-o cere lui Avram ca să-și aducă pe singurul său fiu, pe Isaac. Singurul tău fiu, pe Isaac, îi spune numele, pe care îl iubești. Să aduci jertfă pe muntele Moria. Știți că muntele Moria este Golgota? Dacă v-am știut, să știți. Muntele Moria este Golgota. Și ia pe cei doi spre Emaus și duce, uitați-vă acolo ce se întâmplă. Și începe să îl descrie pe Avram, care a așteptat 100 de ani să aibă un fiu. 100 de ani. La 100 de ani, plare pe fiul, cu siguranță a fost desfătarea inimii lui și a soției lui. Bucurie. Și pe la vârsta de 30 sau 33 de ani, nu când a fost un copil mânz de 10 ani, ci când era la 30 sau 33 de ani, vârsta lui Iisus, ia-ți fiul și adă-mi jertfă pe munte pe care îți spun eu. Și fără să se consulte cu nevasta, fără să întrebe dacă facem vot în familie, Avram ia și cade de 3 zile alături de fiul său, se duce la muntele Moria. Vă dați seama zbaterea, frângerea, vă dați seama agonia, o luptă aceea lăuntrică pe care o are Avram în cele 3 zile. A crede este greu, nu pentru că este greu să înțelegi. A crede este greu pentru că este greu să Ascolsi. Doamne, unde mai înțeleg? Dumnezeu, l-am așteptat 100 de ani. 100 de ani după acest Isaac. Și mi l-ai dat, Doamne, și este atât frumos. Și mi-am bucurat zilele cum am zis că m-am meritat toți anii aceia mâncați de lăcuste și de așteptare și de frământare și de neliniște, Doamne. Și am meritat. Și acum mi l-ai, Dumnezeule, ce se întâmplă cu tine? Ce fel de monstru ești? Și zbatere, și frământare, și agonie, și revoltă. Și strigă, Doamne, de ce? Dar în ciuda tuturor frământărilor, gândurilor și încercărilor lui de a nu asculta, de a nu, asta e al meu, mi l-ai dat, îl țin pentru mine. El merge până la capăt. Merge până la capăt. Și imaginați-vă un bătrân de 130 de ani. Stă în fața unui tânăr de 33 de ani. Fiule, tu ești jertfă. Pe tine trebuie să ne aducă jertfă. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu Isaac? Tată, nu se poate! Nu se poate așa ceva! Fiule, așa trebuie. Și dialogul acela în care s-a lăsat Isaac legat de mâini și picioare. Și agonia și zbaterea și acele dinamice ale emoțiilor. Doamne, cum am crezut că mă iubești? Această frământare cumplită a fiului, a tatălui, a fiului și a tatălui și a lui Dumnezeu. A durat nu 5 secunde, a durat ore întregi. Cele 3 zile au fost zile de iad. Pentru Avram. Până la urmă, pune pe altar, se pune peste el în genunchi, ridică cuțitul și când se dea cuțitul, un înger, oprește-te, stai, oprește-te. Știu acum că mă iubești. Știu acum că mă asculți. Oprește-te. Să nu-l ucizi. Să nu-l ucizi. Uită-te în jur. Și când se uită în jur, un bebec cu coarnele în spini aștepta să fie junghiat. Și le spune celor doi spre nauzi, berbecul acela cu coarnele în spini este Iisus din Nazaret, care trebuie adus jertfă pentru păcatele lui Avram, Isaac și Iacov și a poporului. De aceea trebuia să moară Hristos. Poftim, de aceea trebuia să moară Hristos. Și trebuia să moară unde? Pe muntele Moria, acolo, pe Golgota. Avram a avut agonia lui. Isaac a avut agonia lui. Dar este numai o nuanță palidă a zbaterii și agoniei lui Dumnezeu Tatăl, singurul, singurul Fiu, pe care l-a iubit. Când vorbește Dumnezeu de Iisus Hristos, este numai și numai Fiul meu care a iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Îl ia și îl duce în junghierea și sacrificiu până la capăt. Până la capăt. Nu înțelegeți mai. Acum înțelege. Abia acum înțelege. Extraordinar. Deci Dumnezeu, Dumnezeu este cel ce aduce pe Fiul Său. Nu Avram, da? Dumnezeu aduce pe Fiul Său să spele păcatele, minciunile și fricile lui Avram, Isaac, Iacov și a apărăsit poporul. Asta s-a întâmplat. Vinerea mare. Și începeau să-mi se învioreze inima. Să stea în așteptare, wow, așa ceva niciodată n-am gândit, niciodată n-am visat misiuni cosmice pe care abia acum le înțelege. Și eu plin de bucurie. Cam asta ceea ce trebuie să facem și noi. Poate vă întrebați unii dintre voi, când Dumnezeu vă cere câte un sacrificiu, să renunțați poate la o slujbă bună, să renunțați poate la, nu știu ce, aventuri și plăceri pentru El? Oare nu suntem noi gata să ascultăm de El? Așa cum a făcut Avram în total ascultare. Credeți că merită? Cu siguranță merită. De aceea este așa de frumos ceea ce spune Dumnezeu. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și îngerul Domnului este Iisus Hristos. Nu un înger, nu Gavril. Îngerul Domnului este Iisus Hristos. Pe mine însu mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut cu acesta și n-ai trusat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și nisipul de pe marea mării, sămânța ta va stăpâni peste cetățenii vrăjmașilor și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ascultă de porunca mea. Asta este ceea ce Dumnezeu răspătește pe cei care ascultă. Ascultarea noastră de El este un procent infim comparativ cu ascultarea pe care a făcut-o Hristos pentru a ne binecuvânta. Și asta ceea ce trebuie să celebrăm și noi. El a murit după Scripturi ca noi să trăim în exclusivitate pentru El. Orice ne-ar cere. Orice ne-ar cere. Să nu la o parte orice piedică. Orice amăgire, înșelare, seducție, confort al vieții, sau mai știu ce, alte avantaje materiale, să dăm la o parte, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să ne dăm țintă la căpetenia și desfârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și era de la gata scaun de domnie al Dumnezeu. A Lui să fie gloria pentru toate. Să învățăm din Scripturi ceea ce a însemnat moartea Lui Iisus Hristos pentru noi și cu acesta să ne determine în a asculta de El, în a-L onora pe El, în a-L sluji pe El cu tot ce avem și suntem, pentru că răsplătirile vor fi glorioase dincolo de orice imaginație de noastră. Amen.